Beno, goizau ere ziztu bizian ari zaigu pasatzen, izugarria da, eh? Mentxe goizteroko asaioan, orduak egunak asteak, tita doaz, konturatzerako, bueno, ba hortxe, azaroren erdikaldea hortara ere iristen garela, asteburu ateioka hementxe dugu. Eta orain, tita batean ere, ba, hemendik salto egingo dugu eta Madrid aldea egingo dugu. Bertan dagolako Amaia Gartzia. Amaia, egun honon?
Egun honon, zer moduz?
Ba, oso ondo, zer moduz abiltza?
Ondo, ondo gira esan.
Bai, gauzak, bueno, bere hortan mantentzen dira edo zer?
Bai, gauzak, nik uste ja, kanpoko egoera hori ja, ez dio dala askorik egin nahi, egia esan. Baina bai, gauzak berdin dirudit antzeko daude.
Bai.
Eta bueno, bai, bizitza aurrera
llamateko
bai. Bidea hortxe egin daiteke, beraz, bueno, hori da garrantzitsua.
Bueno, eta egunean egunekoa. Momentuz ere, bueno, aukera dugu hori bai, norberak bere herrian edo bere hirian, egia da zinemareta batzuk ere itxi egin dituztela. Oraindik euneko unean ez, eta bueno, badirudi momentuz ere kulturari ari zaiola ba leihotxo hori, bueno, pixka zabaltzen, ezta? Eta ez ezatela itxi, guztiz, Amaia, ez?
Ez ezatela itxi, bai, hori da, ze pena da entzuten da ditugunean albisteak ba aretoak izten direla edo ezten dire ezakigulan ez irekiko direla berriz, ez? Baita ere, bueno, Madrilen daukagun desberdintasuna bintzatzuek tabernak itxi dituzte,
bai.
Hori jarraitzen dago itxi gabe. Baina bintzat kultura dute itxi, eta hori garrantzitsua da, asko zentzen dut eta bernari ingatik antz, ez jasan oso larria izango dela krisi ekonomiko, krisi sanitario honek krisi ekonomiko larria ekarriko digula, baina kulturari laguntza aldegunok bintzat, ba eman behar diogu, eta zinema hortxe daukago ere, ba batez ere, nik esaten dizudan, azkeneko astetan esaten detena, ba pandemiaz pixkat azteko bintzat, zinema daukagu.
Bai, gurean ere hemen ez da erreza izaten, ez? Bueno, saiatzen gara, bueno, bestelako gai batzu ere leku egiten, baina gero beste batzutan pentsatzen duzu, bueno, baina nola ez diogu ba beste honi begiratuko, edo nola ez dugu ba honen inguruan hitz egingo. Bueno, oreka hori bilatzea ez da bat erreza, ez? Baina, bueno, bai, zukin bat gatoz, bueno, gutxienez eta alduenak, bueno, ba, inguruko edo herriko, ba, zinemaretora joan dadila, eta, bueno, ba, pelikula bat ikusi, eta pare bat ordutan behintzat, beste, ez, buruan, gauzak behar den bezala kokatzeko eta pixkate arna sartzeko, horrek ere balio duela. Eta gainera zinemaretoak leku segurua direla, hori behin da berriz esango dugu.
Bai, hori da, momentuz ez da egon kontagiorik, beraz zinema toki segurua dira, eta gainera, bueno, ni agian gaurko pelikulak ez dira hain, bueno, lehenengoa nahiko gogorra izango da, baina oso interesgarria, eta igual ez dira arinak gaurko pelikulak, baina gero, eta beita gero telesail bat, gaur ez natorrarin, gaur nahiko gauza interesgarriak eta nahiko potenteak dakartzaten.
Bueno, hori da, arin diogunean, bueno, izan daiteke ere, ba, historia benetan, ez dakigu gogorra, baina sakona dan horietako historia batean ere, ba, bete-betean, ba, buru belarri hortxe, ba, historian bertan sartzeak, horrek ere ematen digu, ez dakit, burbuxa baten barruan, burbuia baten barruan egon baina bezala ese, ematen digu arnaz gune puntu bat, amaia, beraz. Lasai, ez duk lehendabizko filma gaina hau ikusi duzu, ez da? Papasatu
bai,
berdi guzu.
Bai, ze lehenengo hau, bueno, Madrilen irekideen, dola utxi irekideen zinema baten inaugurazioan ikusi nuen, albiste ona izan genuen Madrilen zinema areto bat irekitzea.
Bai, eta egongo egora honetan.
Bai, hori da. Berez martxoan ireki barri izan zen, baina azkenean uztailan ireki izan zen emareto hau. Eta bertan ikusi nuen, ba, gaur esinatzen den Parasama edo Forsama dokumentala, Oscar saritarako nominatu dagontzan dokumentala, BAFTA saria jaso zuen, baita Kanesen dokumental honenaren saria, palmorria ere jaso zuen. Eta egia esan, kontatzen dena nahiko latza da, gerra batera eramango gaitu, Siriara,
bai.
Eta baina gehia zan oso ondo kontatuta dago, eta gainera garrantzia handia dauka dokumental honek, batez ere, bueno, izena, Forsama edo Parasama, euskaraz kontzateke Samaren zat, hau da, Sama da zuzendariaren alaba, eta alaba horri eskaintzen dio dokumentala, zebe alaba hau, ba, bueno, ba, Siriako edo Aleporagoaz zuzenean, eta Alepoko azeri horretan jaio zen Sama, eta zuzendaria Wad al-Katebak, ba, bueno, ba, kontatzen duena, egia esan, historia gordina, krudela eta serio baten eguneroko hori kontatzen dugu bere kamararen bitartez, kamara beti darama ondoan, ez da banantzen kamaratikan, eta nola kontatzen duen egia san. Oso ondo kontatuta dago eta dokumentala hau pena merezi ikustea.
Bueno, historio bat edo biziraupen historio bat esan dezake. Goazen trailerra pixka bat entzutera.
Behala, madinti.
Zirmiye, islamuğa zirmiye!
Nisam sawur. Hada şiilin bihalli ma'ana la vujudi. ما حدا منا كان عنده أي فكرة.
وين دكتور حمزة؟
كيف رح تتغير حياتنا للأبد؟
Bueno, Amaia, protagonistak dio, grabatzen jarraitzen dut, eta inor gutxik pentsatuko zuen gure eguneroko hau hainbesterainoko aldatuko zenik. Esan duzun bezala, xe, bera kamara soinean daramala, bere eguneroko bizitza hori grabatzen du, eta alaba erditu eta alaba izan arteko hori guztia kontatzen du, ez da, Alepon, non eta Alepon.
Bai, hori da, Alepon, eta justo ba gerra aeren hasiera horretan, asedioaren hasiera horretan, eta gainera oso garrantzitsua da baita bere bikotearen lana, bere bikotea medikoa da. Eta ospital bat prestatzen du gerraren ondorioak laguntzeko pertsonei eta bar. Eta gainera eraso nahiko bortitzak jasaten ditu ospital bat. Eta hori ere baita giza eskubideen
urraketa hori.
Urraketa oso larri bada, ez? Azkenean ospital bat erasotzea, eta esan nahi gabe gentzala, bezik eta bazekiten hor ospital bat zegoela eta horri eraso egin zioten. Gaur egun gerra askotan oraindikan ospital asko oraindikan erasotzen dira eta hori oso oso larria da eta salatzekoa da. Eta gauza asko salatzen ditu dokumental honek, alde batetikan nolako asedioa izan zen, baita Siriako egoera ere jendealean, ez, Bashar al-Assaden baita erregimenan baita salatzen da, eta gero nola ahal izan ziren atera edo ez atera bertatikan, ez, zer gertatzen den. Gaur egun zuzendaria eta bere bikotea eta bere bi alabak Londresen bizi dira, Erresuma Batuan daude, eta gerratikan ies egin zuten, baina gaur egun gerra jarraitzen du, gerra asko daude munduan, eta nik uste erreflexio asko egiten duela zuzendariak baita dokumentalean, eta egia esan hainbeste sari ditu eta ulertzeko da zergatik. Azkenean, kriston dokumentala da, oso ondo gina dago, eta nire asko gustatzen zitzaidan ikusen honan, eta biziki gomendatu nahi dut bai.
Gatazka hori, barru gerrutik ezagutzeko aukera bat, hori batetik, eta hortxe gero ere pertsona hauen larrutan jartzen zara, eta ez dakit, oso zirraragarria da historia kontatzen dena, eta askotan ere ulertezina, hemen ikusten diren irudiak, eta izugarria, parasama edo samarentzat, hori ikusi duzu, eta asko, gustatu zaizun dokumentala, Amaia, ezta? Eta horregatik gaurkoan proposatzen diguzu. Eta aste buronetatik aurrera ere, edozein zinemaretoetan ikusteko aukera dago.
Bai, hori da, zinemaretoetan gutxitan iristen ari da, azkenean dokumentalak beti, banaketa nahiko zaila izaten dute, eta, behintzat, Trueban, Donostira joteko, lentxeartan ezakitela zabiltzaten mugitzeko neurri horiekin.
Donostitik gertuago daudenak izango dute aukera hori, baina...
Bale, ezin delako, ez nago soziur nola zabiltzaten. Orduan, bai, Donostian badakite badagoela, eta ezakite, segura inguruan ikustuko aukera gongo den, baina ikusten badin badazute hortxe dagoela, ma gomendatzen dut ikustea, bai.
Bueno, parasama, gaurko Amaia gomendatzen digun lehendabiziko filma, eta urrengo filma honek, Amaia, nora eramango gaitu?
Italiara eramango gaitu, eta baita historia ez da erraza izango ere kontatzen duena pelikula honek. Zegia esan, emakume baten bizipen nahiko gordina ere izango da, ze hemen ikusiko dugu alde batetikan hermano eta lehenaren arteko erlazio bat, Lena emakume poloniarra da, haurdun dago, eta bere bidea, dirua lortzeko, ume hori adopzioan ematea da. eta hermano, ba, izango da, bere lagun ezagun bat, ba, bere lana izango dana, neska honi emakume honi laguntzea, ba, hori, ba, umea zaintzen, Italian egoteko bide hori, eta agia zan, ez dut ikusi pelikula, baina gogo asko azkatzen ikuste, nola kontatzen duen, mintzat, trailerra eta irakurri detena pelikula honen inguruan, batez ere nola kontatzen duen, ba hori ez, atzerretik handatorren pertsona baten historia, eta bestatik hermano, ba, bueno, ba, nahiko margenean ere bizi den pertsona bada, eta margen horretan, ba, drama baita pixka bat latza izango da, eta gizan, itxura oso zona daka pelikulak, Sole deitzen da, eta Carlo Sironiren azkeneko lana, eta egia zan, bueno, baita, bueno, azkeneko eta lehenengo lana, zer bere lehenengo lana labur metrai bat izan zen, eta ne, baita, ba, saritua, bueno, sarien artean, ba, Venezian egon zan, baita, 2019 urtean, Veneziako zinemaldian egon zan, bertan saritxikia jaso zuen, eta baita nominatu egon da bi sarietara, beste, Europear zinemaren sarietan ere, nominatua dago berritasunera. Beraz, egia zen itxura interesgarria dakala pelikula honek.
Carlo Sironi, ez da? Zuzendariaren Sole filma da, eta irakurri dugunaren arabera ere, bueno, ba, ezinezko maitasun historio bat ere omen da. Bueno, protagonista gainera gazteen bakardadean sakontzen duen historioa. Goazen trailerra pixka entzutera.
Ana hitz ez da fezuna horumena.
Polak.
Talentuaren eredu zoragarri betzat ere jotzen dute film hau, Amaia?
Bai, egia esan, itxura oso zorna dakala, nik ikusteko asko azkat pelikula hau, eta egia esan oso interesgarria, ez? Batez ere gainera, ba, amatasuna ere nola bai. Jorratzen den, azkenean emakume honek adopzioan eman nahi du aurdun dagoen aurrori, baina zer egingo du, ez? Trailerrean ikusten da, bagian berarekin geratu nahi duela, ordan ikusiko da, ere bizitza hori nola eraman zer egin, sortzen ari zaren bizitza horrekin, eta hori Sole, ba Donostiaren ere ikusgai dago, zonaldean ere esperoet estrenatzea, eta egia esan itxura oso nada ukala.
Itxura derra du Sole filma honek. Bueno, eta Amaia, bastakit, etxetik mugitu gabeko historio batekin gozatzeko aukera orain ekartzen diguzuna.
Bai, etxetik mugitu gabe eta etxeko historia batekin, eta hori oso albiste ona da euskal fikziorako, eta gehasari supozik nagola telesaio honekin. Ondarraoak telesaia zari naiz.
Bai.
Koldo Almandozek zuzendutagariko, ba bueno, ba lana da. Bi kapitulo ikusi ahal izan dira jada ETB-en, gainera hori ETB-ek egindako telesaia hori ere oso albiste ona ere daukagu,
bai.
eta gira zan, ni oso pozik nagoela, ze lehenengo bi kapitulak ikusi ditut, lehenengo bi kapitulak ikusgai daude edo ikusi dira jada ETB-en, eta baita nahieran hor ere ikusi daitezke, eta gainera bitxia da, azpitituloak jarri dituztela gazteleraz ere bai.
Bai, bitxia da, ez da?
Bitxia da, ez? Nik uste ere pentsatzen dutelako agian publiko handiago bat eduki dezaketelako, agian ere aktoreen gatikan, orain hitze egingo dugu. Aktoreak bezak beste Nagore Aranburu eta Eneko Sagardoi dira, Eneko Sagardoi bazkeneko urtetan oso famatu ere egin da estatu mailan, eta agian horregatikan ere, ba, Ondarraoak nahieran ikusten baldin badugu, ba, gaztelerazko azpitulak jarri dituzte, eta hori ere...
Bai, ikusle, berriak ere erakarri ditzakelako, ez da, guzti horrek.
Bai, ala da. Eta bueno, historia ere, ba nahiko interesgarria, thriller, misterio puntu bat, agian gure telesail, bueno, esaten dana, telesail modu hauek izaten dira dark, noir, arloietako bat daukagu.
Alegia, iuna, ez da, horre, misterio esoterikoa.
Bai, misterio esoterikoa, eta batez ere, bai, barkatu.
Ezagutzen ez duena netzat hori da, ez zertan datzan, zer da telesail honetan aurkitzen duguna?
Bai, ba, hemen ikusiko duguna, bueno, batez ere, bueno, itxasoruntz eramango gaitu, Ondarrura, Ondarruko portuan, edo ingurua, gertatzen ari den, desagerpen baten ingurua. pertsona bat desagertu da, Josu deitzen dana, eta horren atzetikan, ba, inspektore bat edukiko dugu, Bilbotikan ekarri dutena, Nerea Garzia deitzen da, esan berret Nerea izpa berdin deitzen dela eta bitxea iruditu zaidala.
Ez da zura izpa?
Ez da Nerea izpa, baina oso bitxea gintzait.
Bai.
Eta orduan, hortxe edukiko dugu, ba Nerea, hau, ba, egia zan berak ere trauma antzeko bat dauka, bere lankide bat, lankidoi bat hile gintzan, bera zegoen kasu batean, eta kostatzen zaio asko lankidekin lan egitea, asko gustatzen zaio bakarrik lan egitea. Orduan kasu honetan ezin du bakarrik lan egin, Alexekin lan egin behar du.
Vale.
Eta bueno, Nerea Garzia da Nagore Aranburu, eta Alex da Eneko Sagardoi. Bai? Alex da, bueno, ba, Ondarruko agente bat, eta orduan bien artean lan egin beharko dute desagerpen honen atzean. Orduan, nahiko misterio hori ez, portua zer gertatzen da, oso ondo gina dago, baita aipatu behar da argazkia, nola zaindua dagoen irudia, egia esan aparta dela, eta bueno, ba, Koldo Almandoz ere oso ezaguna daukagu zinema munduan, eta kasu honetan, ba, tele sail bat egitera bideratura, Txintxua produktorarekin gainera, Txintxuako etxearekin gainera, baita zineman ere, nahiko adituak direnak, ba, kasu honetan, ete berekin, ba, telesail bat egin dute, eta behintzat, lehenengo bi kapitulak lau izango dira, telesail labur bat izango da.
Labur xamar bat, bale.
Bai, eta nik uste gainera daukala puntu hori iparraldeko telesailena, ez? Alde batetik, bai, nordikoak, bai, Suezia, Danimarkako puntu hori dakate, eta baita Erresuma Batua, ez? Historio hori eta gainera labur. Erresuma Batuan asko eramaten da telesail laburrena, eta kasunetan lau kapitula dauzkagu ondarragoak, bi bada ikusgai, eta beste bideratzen dira.
Ukitu hori xedu, horrein aipatu duzun hori, eta egia da, entzula izango digu, hau guk ez dugu lagura hartan hitz egin, baina bai, ikusi dutenek, nik oraindik ez dute ikusi, baina gertuko lagun batzuk esan ziaten, badiruti Danimarkako edo filma horietako bat, edo telesail bat dela, eta gero Koldo Almandoz aipatu duzu. Egia da, telesail honek behintzat baduela, ez dakit, zinemareto batean, filma bat ikasiko bazen horren bakutsu hori. Ez dirudi, telesail batenik, irudiagatik, zein ongi dagoen landua, ez dakit, pelikula bat irudi, telesail bat baina.
Bai, une batzuetan adibidez La Isla Minima gogorarazko
bai,
dugu.
Bai.
Baita adibidez neri, ez dakit ezagutzen dazuten, El Puente, Bron, bai, telesaila, bai. Neri ere pixka bat gogorarazten dite, batez ere, inspektorearen pertsonaia, ez? Nerea Garzia honen pertsonaia, oso gogorarazten dite El Puenteko pertsonaia ere, eta baita, bueno, ba, True Detective puntu bat ere izan dezake, agian ezain latza, eta hori, misterio hori ere ikusiko dugu. Gainera oso modago ere bai, ba baita pertsonaiak ez bakarrik, bueno, ba, baita hizkuntzaren erabilera ere oso ondo egina dago, adibidez, ba, Komandantza Marinako pertsonaia gazteleraz hitz egiten du, gero atzerritarrak, Senegal edo beste herrialde batzuetako baita protagonistak daude, eta beraien hizkuntzan hitz egiten dute, ez dakite euskeraz, ez dakite gazteleraz ere, eta hortxe daude, batzuk ere ondarrutarrez oso ondetze genen da ere, hori ere beste gauza da, ondarrutarra, niri asko gustatzen zaren da ulertzen, baina ulertzen da ere bertan, eta gira san, gauza asko on dituela telesail honek, eta gira san, behintzat postekoa da, ETB, ba, pixkanaka telesailetara itzuli alizatera, ze nik uste faltan botatzen zara euskal ekoizte bat, ba, ETB-en ikustea, esan, eta euskeraz izatea.
Urteak agian genera matzan, ez da, hori eskatzen, edo, bueno, eta ez dakit onerako edo txarrerako, baina esaten den bezalaxe, bueno, hitz egitea, ja, gauza garrantzitsua da. Sare sozialetan, bai aurreko astean, eta baita atzoko kapitulari begira, euskal Twitterlarien artean ere, pilpilan egonda, ba, traola hori edo, ondarra hoa, traola hori, beraz, bueno, eta jakina da, askoke, ba, bueno, zer esaten dutela, ez, oso aspaldiko partez behintzat, eta bazela garaia horrelako telesail bat ikusteko, eta, bueno, beraz, Twitter komunitate horretan edo sare sozialetan behintzat, eskertzen ari direla, eta, bueno, ba, esan dakoa, bi ikusi ditugu, edo bi ikusteko aukera, eta hurrengo biak izango dira datozen asteetan, noski.
Hori da, datozen asteetan, aste azkenetan ari dira ematen telesaila, hurrengo kapituloa, eta ni bentzat irrikitan urrengo kapitula ikusteko, eta esaten duzuna, Twitterren fenomenoa sortu da, esan daiteke Euskal Trending Topika dela, orain zertan telesai hau, eta pena merezi du, arrazoi asko daude hain puripurian egoteko telesaia, batez ere, telesail falta izan direlako ETB-en, nik uste egoen kale eta horrelako telesaiak amaitu zirenetikan, aspaldioz ganuela horrelako...
Utsuna hundi xamar bat egontzen bai.
Hori da, azkenan, ba, guazen moduko ekoizpenak egin dira, eta, bueno, ba, kalitate gehiago behar genuen euskal fikzioan, eta mentxekarri digu, ba, Kondalman dutek, eta bere talde guztiak, ez bere atzean jende asko dago ere bai, eta hortxe daukago. Eta bueno, gero beste aktore desantere hortxe dauzkagu, Sara Kozar, Iraia Elias, Jose Amengoetxea, hau da, ezagunak direnak, eta eskertzen direnak, pantaila txikian ere ikustea.
Bueno, baina ba, honek etenik ez duen, eta horrexe jarraitzen dugun. Bueno, Amaia, ba, listo, gaurko hiruak aipatu ditugu, eta bueno, ba, ikusteko aukera, datozen egun hauetan, datozen ordu hauetan. Amaia, plazer bat, eskerrik asko gaur hemen ere gurekin bat egiteagatik, eta, bueno, aste buruna pasa, eh?
Berdin, eskerrik asko zoi, eta aste buruna eduki, bai.
Zaindu, besarkada bat, Amaia, agur.
Agur.
Berarte, agur.